Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма тогузунчу октябрь ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби, алдыда уктурууда. Бишкекте сталиндик репрессиянын курмандыктары аттарын кайтаруу акциясында эскерилди.
Когда мы говорим про репрессированных,
биз репрессияланганда туралы кеп кылганда, бул биздин өткөн чаг эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибизде экендигин түшүнүшүбүз керек.
Кыргызстанда эркин медиа каражаттары, жарандык активист, блогерлер кысымга каршы тилектештик акциясын өткөрүштү.
Бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бирси күнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет.
Алдыда уктурууда кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевди анын небереси менен бирге эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Соңку кабарларды угалалы, Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктар түрмөгү менен.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын ондогон бейөкмөт уюмдары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, камакка алынган аял активисттерди бошотууну талап кылып, президент Садыр Жапаровко, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, баш прокурор Курманкул Зулушевко кайрылуу жолдоп кол топтой баштады. Нашбек Достоинство, Кыргызстандын жашылдар партиясы, Кылым Шамы укук коргоо уюму баштаган ондогон уюмдар жарандык активисттердин кайрылуусунда кармалган активист аялдар адам укугун коргоодо жана жарандык коомдо өнүктүрүүдө ар бири чоң салым кошуп жатканын белгилешкен. Жарандык коомдун өкүлдөрү акыркы окуялар коомдо араздашууга, пикир келишпестиктерден улам жарандык коомчулуктун кагылышуусуна алып келип, өлкөнүн эл аралык кадыр баркына доо кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Кайрылуунун авторлору бийликти жарандык коом менен токтоосуз диалогко чакырган. 23 октябрда Ички иштер министрлиги массалык башалмандык уюштурууга даярдык деген негизде бир нече саясатчы жана активисттерди кармап үйүн тинткен. Соттун чечими менен 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камалды. Садыр Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. Башалмандык уюштурууга айыпталгандар тагылган кинени толук четке кагып мыйзамсыз кармалганын айтышууда. Бүгүн Бишкек шаарында 1-май райондук соту жарандык активист Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова менен жарандык активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасын карап, экөөнү 2 айга камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Улан Канат уулу билдирди. Анын айтымында Нарматова Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалат, ал эми Илгиз Шаменов 20 декабрга чейин камакта калат. Райондук сот экс-депутаттын жана жарандык активист Шаменовдун бөгөт чарасынын каралганы тууралуу маалымат берген жок. 27 октябрда Орозайым Нарматованы Москвада полиция кармап кеткени кабарланган. Кийин анын жакындары экс-депутатты 26 октябрдын түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Алар сүрөткө тартылган документке караганда Нарматова Кыргызстан Ички иштер министрлигинин кылмыш кодексинин 36-278 берен массалык башалмандык уюштурууга даярдык деген негизде козголгон кылмыш ишинин алкагында эл аралык издөөгө алынып кармалган. Орусияда кармалган жарандык активист Орозайым Нарматова менен Илгиз Шаменов Москвадан Бишкекке кече кечинде жеткирилген болчу. Вашингтон Украинага кезектеги жардам көрсөтүүнүн алкагында 275 миллион доллардык аскердик техникаларды жана жабдууларды берди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти менен коргоо министрлиги 28 октябрда кабарлады. Аскердик жардамдын бул жолку пакетинде Хаймарс системалары үчүн ракеталар, танктардын миналарына каршы 2000 снаряд, бир катар курал жарак жана жабдуулар бар. Биз берген аскердик системалардын көбү согуштук аракеттерге түз таасирин тийгизет. Биз Украинага Хаймарс тутумдагы ракетаны көп берип жатабыз, деди Пентагондун өкүлү Сабрина Синх. Жардам Украина армиясынын курал жарак запасын толуктоого багытталган, анын алкагында берилген спутник байланыш системалары да бар. Бул каражаттар Орусия Украинанын инфратүзүмүн талкалап салса, байланышуу үчүн зарыл болгону белгиленген болчу. 2022 жылдын башынан бери АКШ Украинага 50 миллиард доллардан ашык каражат бөлгөн, анын дээрлик 27 миллиард доллары түздөн түз аскерий муктаждыктар үчүн берилген. Орусия армиясынын аткылоосунан улам 4 миллионго чукул украиналык жарыксыз калды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский кече кечинде салттуу кайрылуусунда кабарлады. Анын айтымында жарык Киев баштаган Украинанын 9 облусунда өчүрүлдү. Башка облустарда да жарыкты авариялык өчүрүү болуп жатканы айтылган. Ал арада эл аралык спорттук медиа өкүлдөрүнүн бирикмеси Кыргызстанда азаттык медианын сайтынын бөгөттөлүшүнө тынчтануусун билдирди. Бирикменин сайтына жарыяланган билдирүүдө азаттык өзүнүн ишмердүүлүгү аркылуу өлкөдө спорттун өнүгүүсүнө салым кошуп келаткан айтылат.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук версиясы Азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алдыңыз. Тиркеме App Store жана Play Market акысыз базарларында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 30 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болот, тоолуу райондордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-11 градус, Баткенош Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 11-16 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 11-16 градус, Нарындын өрүөндөрүндө түнкүсүн -2-+3, күндүз 9-14 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 7-9 градус болот. Баяндарга өтөбүз. Бүгүн Бишкекте Сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Аттарын кайтаруу деп аталган бул акцияны эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган. Максаты Сталиндик катаал доордун курмандыгы болуп, ысымдары тарых бетинен чийилип калган адамдарды тактоо. Мындай акция бүгүнкү күндө постсоветтик бир нече өлкөлөрдө өтүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Мына азыркы мен изилдеп аткан кишим Иманов Данаке деген. 98 жылы төрөлгөн, 16 августта 37 жылы кармалган жана 10 февралда 38 жылы расстрелге осужденен. Бул киши кандай деңгээлде турганы мына могу сүрөттөн эле көрүнүп турат. Бирде Абдыкерим Орозбеков отурат. Бирде Төрөкул Айтматов, мына Иманов Данаке жанында отурат. Төрөкул Айтматовдун
Ата бейит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова учурда сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири болгон саясий ишмер Данаке Иманов тууралуу изилдөө иштерин жүргүзүп жүрөт. Ал ата бейитте 1991 жылы 130 ашуун адамдын сөөгү табылганда Имановдун тизмеси теледен чыгып, кийин сөөк коюу расмисинен кийин кайра табылбай калганын айтат.
Ушунун небереси кайрылып атат. КТРК каналынан баягы тизмеде фамилиялар чыкканда 137 кишинин тизмесинде бул киши болгон. Буну болсо ошо апасы, туугандарын баары көрүп, эскеришип, ыйлашып, сүйүнүшүп, ушу сөөгү табылган жакшы болду, бир жерде эстелик болот дегенден кийин баягы 15-июнда казуу иштери башталып, 30-августта кайра көмүү аземи болгондо бул киши тизмеден жок болуп калган да. Кандай бир себептерсиз. Бирок ушул күнгө чейин изилдеп чырылдап келип аткан мына Роза эже, небере кызы. Бүгүнкү күнгө чейин акыйкат жок да. Анан мага кайрылган, мен да кичине изилдөө иштерин жүргүзүп атам азыр. Московский архивтерге кайрылып атабыз.
Данаке Иманов кезинде мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов, Абдыкадыр Орозбековтор менен катарлаш жүрүп, репрессияга да бирге дуушар болгон тагдырлаш экени айтылат. Гүлнара Турсунбекова мамлекеттин келечеги үчүн күрөшүп жүрүп атылып кеткен инсандарды эскерүү үчүн бүгүн эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган акцияга келди. Бул акция 1930 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган.
Иван Адамович Надан, 1894 год рождения, родился в Одесской области, Украине, проживал в городе Фрунзе.
Иш-чараны уюштуруучулардын айтымында 15 жылдан бери мындай акциялар постсоветтик өлкөлөрдө өтүп, аларга 10,000 деген адамдар катышып келет. Пандемия мезгилинде дагы бул иш-чаралар үзгүлтүккө учураган эмес. Ал эми Бишкек шаарында аттарын кайтаруу деп аталган акция алгачкы ирет өтүп жатат. Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева бул самалык адам өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок деген маанилүү принципти эске саларын айтат.
Когда мы говорим про репрессированных, надо понимать, что это не только прошлое, но это настоящее.
Биз репрессияланганда тууралуу кеп кылганда бул биздин өткөн чагы эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибизде экендигин түшүнүшүбүз керек. Биздин дагы бир миссиябыз алардын ысымдарын эстөө. Алар ар түрдүү тармакта зор эмгек жасаган, өлкөбүздү өнүктүрүүгө салымы чоң, күнөөсүз адамдар эле. Биз аларды унутпашыбыз керек. Алар жөн гана жала менен атылып кетпестен, көпчүлүгүнүн ысымы тарыхыбыздан чийилген. Биз алардын ысымын кайтарып эстеп жүрүшүбүз керек.
По-человечески мы должны их вернуть. Мы должны помнить их.
1930 жылдардагы сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандык жок кылынган. Кыргызстан эгемендигин жарыялаардан бир күн мурун 1991 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жала менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмиси өткөн. 53 жыл бою жашырылып жаткан сөөктөрдү Бүбүйрө Кыдыралиева бийликке билдирип, ал иш ачыкка чыккан. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыста сөөк чыккан жер жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен ата бейит аталып, улуттук тарыхый мемориалдык комплекске айланган.
Обвинение, пропаганда или агитация, содержание, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Бүгүнкү эскерүү акциясында катышуучулар тарабынан репрессиянын курмандыгы болгон 137 адамдын ысымдары окулду.
Расулбек Чанчаров. Год рождения 1885, место рождения Карабалтинский район, Кыргызстан.
Эскерүү акциясын уюштурууга көмөктөшкөн студент Евгений Лапин тарыхты эстеп жүрүүнүн келечек үчүн мааниси зор экенин айтат.
Сегодняшний день очень важно помнить имена, судьбу тех людей, которые пострадали.
СССР тушунда саясий репрессияга дуушар болгон инсандардын ысымын, тагдырын эстеген бүгүнкү күн маанилүү. Анткени бүгүн да, келечекте да эч бир адам ой пикири үчүн мамлекет тарабынан жазаланбашы керек. Бардык өлкөдө ар түрдүү адамдар жашайт жана алардын көз карашы да ар түрдүү. Муну түшүнө билүү зарыл.
Любая страна это много разных людей, много разных мнений.
1930-жылдары 15 союздук республиканын баарында репрессия болгон. Бирок атабейт сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда бар экени айтылат. Калган өлкөлөрдө курмандыктардын дареги табылган эмес. Атабейтте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакиев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсинаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү жатат. Мындан сырткары репрессияланганар 19 улуттун өкүлдөрүнөн экени айтылып келет.
Обвинения, пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти.
Максат Чангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда эркин медиа каражаттары, жарандык активист блогерлер кысымга каршы тилектештик акциясын өткөрүштү. 28 октябрда өлкөдөгү 20 медиа каражаты 3 саат бою эч бир жаңылык жазбай, анын ордуна жаңылык чыкпайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым күчөдү деген текст жарыялашты. Теманы кабарчыбыз Токтолсун Шамбетов улантат.
Жума күнү бир нече массалык маалымат каражаттары эртең менен саат 9:00 12:00 чейин бир дагы жаңылык жарыялаган жок. Ошону менен катар эле маалымат каражаттары күн бою мамлекеттик органдардын пресс-релиздерин чыгарбайт. Алар муну менен азаттыкка тилектештик билдирип, маданият жана маалымат министрлигинин эркин медианын сайтын 2 айга бөгөттөгөн чечимине каршы протест деп сыпатташты. Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова.
Медиасообщество на самом деле нас бьют, а мы крепчают.
Азыр медиа коомчулук канчалык кысымга кабылса, ошончолук күчтөнүп биригип жатат. Мындан бир нече жыл мурун Вечерний Бишкек же Занозага карата иште аз эле редакция колдоо көрсөткөн. Бул жолу 20 редакция биригип колдоп жатат. Мындай демилге кокустан пайда болуп тез эле уюштурулду. Канчалык басым болсо, ошончолук каршылык күчөйт. Бул жакшы нерсеге алып барбайт, өлкөнүн абройуна дагы көлөкө түшөт. Бул абалга эл аралык донорлор байкоо салып жатат. Өкмөт дайыма грант алат. Демек, эл аралык уюмдардан өкмөткө каржылык тобокелчилик дагы бар.
Бул өнөктүккө алдыңкы журналисттер, укук коргоочулар, коомдогу таасирдүү инсандар, медиа уюмдар, блогерлер дагы кошулду. Алар социалдык тармактардагы баракчаларында эркин медианы колдоо максатында күч чындыкта деген хештегтер менен билдирүү жарыялашты. Журналист Эркин Рыскулбеков.
Бул Чулгандуу Асылбаеванын фейк тууралуу мыйзамдарынын ишке ашырылышы. Мына мыйзам бир жыл болду жогорку кеңеш кабыл алганына. Бир дагы фейк аккаунттун же бир дагы фейк баракчанын жабылганын көргөн жокпуз. Бирок буга чейин 24 кежи анан мына бүгүн Азаттыктын жабылышын, сайтынын жабылышына күбө болуп атабыз да. Бул дагы бул мыйзам ушул эркин массалык маалымат каражаттарына каршы болгон каршы жасалган мыйзам экенинен кабар бергенине дагы бир жолу ынандык. Анан бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бир сүгүнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет деп эсептейм. Ошол себептен бүгүнкү акцияны колдодум. Себеби биз эркин коомдо жашайбыз. Менин атым дагы эркин, мен келечегим да эркин болушун каалайт элем.
Юрист, жарандык активист Аттүү Эргешбаева бийликти медиа каражаттары менен жарандык коомдун эмгегин туура баалоого чакырды.
Бийлик дагы менин оюмча байкап турат. Жана ар бир учурда дестабилдүүлүк алып келбеш үчүн иш чара жасап атышат. Бирок бийликтин негизги душманы биз жарандык коом эмес да. Бийлик бүгүнкү күндө көп көңүлдү. Өзү негизи эмнеге буруш керек эле да мындай. Экстремисттик топтор бар бизде, чыныгы, радикалдуу топтор бар. А биз көбүнчө мындай жаратмаан, анан кийин аналитикалык көбүнчө элдин билим берүү, агартуу иш чараларын жүргүзүп жатпайбызбы? Жалпы сиздер менен биз эксперттик топтор катары. Ошон үчүн биздин жумушту дискредитация кылбаш керек эле.
26 октябрда Маданият, маалымат жана спорт жаштар министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарды. 28 октябрда медиа коомчулук министрликтин мындай чечимин сынга алган кайрылуу жарыялашты. Кыргызстан эл аралык коомчулукта Кыргызстан эл аралык коомчулукка сөз эркиндигине жана медиа каражаттарына чектөө жоктугун билдирип келет. Токтор Нышанбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык тууралуу маалыматтардын бардыгын сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга таба аласыз. Сөзсүз жазылыңыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын ондогон бейөкмөт уюмдары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, камакка алынган аял активисттерди бошотууну талап кылып президентке, УКМК төрагасына, башкы прокурорго кайрылуу жолдоп кол топтой баштады. Бүгүн Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту жарандык активист Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рузайым Нарматова менен активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасын карап 2 айга камоо чечимин чыгарды. 4 миллиондой украиналык жарыксыз калды. Орусиянын армиясынын аткылоосунан улам 4 миллионго чукул украиналык жарыксыз калды. Өзбекстан ички иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери өлкөгө 318 156 орусиянын жараны киргенин кабарлады. Алардын көпчүлүгү июлдан сентябрь айына чейин барышкан. Эл аралык спорттук медиа өкүлдөрүнүн бирикмеси Кыргызстанда Азаттык медианын сайтынан бөгөттөлүшүнө тынчсызданысын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит ор сайтында. Эске салып кетейин, Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, сиз өзүңүздүн телефонуңузда биздин жаңылыктарды жана макалаларды окуп уга аласыз. Анда уктуруубузду эми маек берсек, бүгүн кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевдин арабыздан кеткени 1 жыл болот. Көп кырдуу талант, публицист, журналист, киносценарист, драматург, адабият таануучу, котормочу өндөгөн ондогон эмгектин автору, чыгармаларын орусчада, кыргызчада бирдей чеберчилик менен жараткан сүрөткер болчу. Анын пьесалары өз кезегинде СССРден тышкары Германия, Австрия, Чехословакия, Канада, Монголия өңдүү бир топ өлкөлөрдө коюлган. Байжиев, Кожо Жаш, Алтын Күз, Нөшөр жана башка фильмдерге сценарий жазган. Маркумдун небереси Дастан кесиптешим Айнура Жекше кызына чоң атасы жөндөгү эскерүүлөр менен бөлүштү.
Дастан, студиябызга кош келдиң. Мар Байжиев албетте улуу талант, улуу инсан болчу, бирок сен үчүн биринчи кезекте чоң ата болчу. Кандай чоң ата эле?
Для меня, в первую очередь, он был наставник, учитель, а уже где-то позже все регалии, которые вы перечислили.
Мен үчүн чоң атам биринчи кезекте устатым, мугалимим болчу. Андан кийин гана экинчи планда сиздер айткандай наамдар турчу. Жакын адамың белгилүү, таанымал бир киши болсо, бала кезиңде аны жакшы түшүнө бербейсиң. Себеби ал кишини башкача көз караштан алып карайсың. Атам менин эң жакшы досум, коргоочум болчу. Бала кезимде эркелеп, атам менен апам урушпасын деп чоң атама чуркап барчумун. Ал мени калкалап, каалаганымды сатып берчү. Кенедейимде эсте калган учурлар ушундай болчу. Кийин чоңое түшкөндө дайыма чоң атамды куйруктай болуп ээрчип жүрчүмүн. Кайда барбасын, чакан спектакльдин репетициясы же президент менен жолугушуу болобу, мени да ала барчу. Тур, кийин мени менен барасың деп колуман жетелеп алчу.
Визит к президенту, дедушка бессменно, меня за руку, вставай, одевайся, пошли вместе.
Спектакльдерин көрүп калдыңбы? Сахнага коюлуп жатты беле сени эс тартып калганда?
Да, да.
Ооба, көргөм. Мен Атыгүл бир фильмде эпизодто тартылганмын. Окуя деп аталган фильм болчу. Биз балыкчы балдарды аткарганбыз. Ошондо гонорарга футбол ойногон топ алганым эсимде.
Гонорар я получил в виде футбольного мяча.
Эфирге чейин Нөшөр деген тасма жөнүндө сөз кылбадыңбы? Адашпасам Өзбек фильм студиясында тартылган.
Вот этих деталей я не знаю. Ага. Я не знаю, но просто для меня я его
Мен анысын билбейт экен. Ал тасманы чоңойгондо көрүп калдым. Фильмдин аягында башкы каарман аял оюнчук маймылды көтөрүп алып пляжда сейилдеп жүргөн кадр бар. Мен карап отуруп, бир убакытта бул менин кичине кезимдеги оюнчугум эмес беле деп эстей калдым. Дайыма менин бөлмөмдө турчу. Азыр жээндериме берип койгом.
Ушул башкы каарманды Наталья Варлей деген белгилүү актриса ойногон. Сен таанымал актерлорду, таанымал кишилерди көрүп калбадыңбы? Сага анда жолугушуулар кызыктуу көрүнчү беле же аны көп түшүнчү эмес белең?
Или
ты не понимал еще?
Я не понимал, но есть занимательный.
Мен ал белгилүү адамдар деп анча түшүнчү эмесмин. Чыңгыз Айтматовго байланышкан бир кызыктуу окуя болгон. Жана айткандай, чоң атам мени дайыма ээрчитип алчу. Бир жолу симпозиумга ала барды. Чоң атам менен Айтматов доклад жасашкан. Мен анда ал доордун улуу инсаны, кыргыз элине эмгеги сиңген, кыргыздар үчүн ушунча көп иш кылган киши экенин деле билчү эмесмин. Мага жанына барсам сөзсүз момпо суй берет деген атадай көрүнчү. Ошентип кыныгып алып, тигини муну жейм деп сурай берет элем. Бардыгын токтотуп коюп, мага дастаркондон момпо суй таттуулардан алып берчү.
В дальнейшем, когда его видел, встречался, я всегда с таким подходил с просьбой.
Марбайжиевтин чыгармалары кантип жаралганына күбө болсоң керек. Чыгармачыл процессине байкоо салдың беле?
Знаете, дедушка, наверное, я бы, знаете, как сказал, что его жизнь это творческий процесс.
Мен чоң атамдын бүт өмүрү чыгармачыл жараян болчу деп айтат элем. Себеби, мен анын иштебей бош отурганын эстей албайм. Үйгө отуруп алып, күндө сценарий же дагы бир нерсе жазып отурчу. Бөлмөсүндөгү үстөлүндө толтура кагаз, калемдер жайнап жатчу. Мен болсо кофе ташыгыч болчумун. Ошентип жардамым тийчү. Бирок чыгармачыл процесске, театрда актёрлор менен иштешкенине байкоо салуу өзгөчө кызыктуу болчу.
Процесс больше интереснее было наблюдать в театре, наверное, как он с актёрами взаимодействовал.
Актёрлор менен катуу беле?
Нет, абсолютно нет.
Жок, жумшак эле. Мен чоң атамдын кимдир бирөөгө кыйкырганын эч качан көргөн жокмун. Бул менин көз карашымда. Балким актёрлор башкача айтып беришет.
Вам другую историю расскажет.
Сен өзгөчө жакшы көргөн чыгармасы бар болсо керек.
Есть произведение у него, небольшой рассказ, наверное, называется «Хлеб».
Ова, нан деп аталган чакан аңгемеси бар. Мен ошол чыгармада сүрөттөлгөн окуяны жашоодогу багыт берүүчү, жол көрсөтүүчү принцип катары карманып келем. Кыйынчылыкка туш болгондо ошону эстейм. Чынын айтсам, мага жардам берген учурлар болгон. Аңгемеде согуштан кийинки тамак аш тартыш, эл ачка калган жылдар сүрөттөлөт. Билсеңиздер, чоң атам Ташым Байжиев репрессияланган. Чоң атам ошондо 17 жашта болчу. Колунда иниси менен карындашы бар. Аңгемеде башкы каарман чоң атам нанга берилген талондорду жоготуп алат да үйгө кантип кайтып барам, апам, бөбөктөрүм кантип деген санаага батат. Бир көз ирмемде абалдан чыгуу жолдорун ойлоп, нан көтөрүп бараткан кишиден тартып алайын деп чечет. Колдору титиреп, коркуп тиги кишиге жакындап баратканын сүрөттөгөн. Эч кимге жамандык кылбаган чоң атамдай кишинин мына-мына кылмышка барат дегенди элестетүү да кыйын. Ушунчалык кыйын мезгил болчу. Ошентип баратканда шамал менен нандын талону колуна учуп келет экен. Дал ошондо эч качан эч кимге кара санатайлык кылбаш керек деген ойду бекем түйүп алат. Башыңа кандай мүшкүл түшпөсүн чыдаш керек. Өз айткандай, ошондо Кудай сактап тур.
Ровно в тот момент он решил никогда не совершать подлостей, даже если какие-то сложности есть, их перетерпеть, как он говорил, Кудай сактады.
Атасы жөнүндө көп айтып берчү беле? Анын куугунтуктоого туш болуп лагерге айдалышы жүрөгүндө так калтырса керек.
Однозначно отпечаток на нём они оставили. Одно из главных, наверное,
албетте так калтырды. Кыйынчылыктар адамды ого бетер курчутуп, чыйралтат эмеспи? Атамдын мүнөзү абдан чыйрак, күчтүү адам болгонун эске алганда канчалык көп кыйынчылыктарды башынан кечиргенин билсе болот. Чоң атамды үйүнөн алып кеткен түндү ийне жүйүнө чейин айтып берген. Чынын айтсам, мен бул жагынан жолдуумун. Кыргызстандын өткөн кеткенин ошол окуяларга күбө болгон кишиден укканмын. Өлкө тарыхында чоң роль ойногон улуу инсандар жөнүндө көп айтып берген. Кээ бир окуялар эч качан жарыяланбайт. Мисалы, Сүймөнкул Чокморов чоң атамдын досу болчу же Төлөмүш Океев күлкүлүү турмуштагы ар түрдүү окуяларды айтып берчү. Мен төрөлгөндө ошол достору эми сен чоң ата болдуң деп тамашалашчу экен.
Когда я родился, как вот над ним друзья подшучивали, все это дед и так далее.
Куугунтуктоолор атасын алып кеткен түн жөнүндө сөз баштап калбадыңбы?
Он рассказывал, как пришли. Я вот, знаете, на самом деле там больше даже не сам я не
чынын айтсам, ошол окуянын чоо жайы эмес. Чоң атам сүрөттөгөн сезимдер, эмоциялары көбүрөөк калыптыр. Коркуу сезими, инисинин атасын алып кеткени келген кишилерди токтотуу аракети, бул менин атам, токтогула, силерге эмне жамандык кылды деп кыйкырганы, бала дагы эмне демек эле.
С просьбами прекратить, это же мой папа, что он вам плохого сделал. Ну, что может еще ребенок в данной ситуации сказать, да?
Сага ушул жери кандай угулчу эле? Мектепте тарых сабактарында репрессияларга кабылган кыргызстандыктар жөнүндө окутчу эмес. Экинчи жагынан чоң атаң көз жазымда калган тарых жөнүндө айтып берчү.
Я даже не задумывался сильно, но в школе особо что на момент.
Мен бул тууралуу көп ойлончу эмесмин. Мектепте эмнелерди үйрөтчү эле? Чоң атам айтып бергендерди сабактар менен салыштырып болбойт. Мен мектепте үйрөткөндөрдү
немного, может быть,
мектепте үйрөткөндөрдү скептикалык көз караш менен кабыл алчумун. Биздин муун интернет менен чоңойгон. Каалаганыңды карап, текшерип аласың. Альтернативдүү булактарды тапсаң болот.
И факт-чекинг и так далее, какие-то альтернативные источники информации.
Интернет демекчи Марбайжиев азыркы технология өнүккөн жашоого оңой эле көндүбү? Айталы заманбап гаджеттерди пайдаланчубу?
Он ни в какую.
Эч кабыл алчу эмес. Канча жолу ата кан басымыңды текшерип турган саат алып берейин десем, такыр көнбөй койду. Компьютерге да мен көчүрүп берчүмүн. Колго жазчу, мен аны көчүрчүмүн. Кагазга көп такай жазган кишилердин кол жазмасы да өзгөчөлөнөт эмеспи? Кээде жазууларын түшүнбөй жандырмактай чечмелөөгө туура келчү.
Расшифровывать буквально.
Өлкөдөгү саясий окуяларга кандай карачу эле? Эмне деп айтчу? Кыргызстан бир эмес үч инкылапты башынан кечирбедиби?
С очень тяжелым сердцем дедушка, знаете, ни на секунду не отвлекался.
Оор кабыл алчу. Телевизордун маңдайынан кетпей, эмне болуп жатканына үзбөй байкоо салып турчу. 2005-жылкы же апрель инкылаптары анча эсимде жок. Мен кичинекей болчумун. Октябрда окуяларда чоң атам бөлмөсүнө бекинип алып, улам-улам телефондон сүйлөшкөн эсимде. Ким менен эмне деп сүйлөшкөнүн билбейм. Бирок сарсанаа болуп, оор кабыл алганын так билем. Ошондо андай окуялардын болушу анча жакшы көрүнүш эмес, бирок экинчи жагынан кыргыздар үчүн кылган иш-аракеттерге баа берүү, ой жүгүртүү буга чейинки окуялардан сабак алуу үчүн жакшы учур деп айтканы бар. Саясат жөнүндө көп сүйлөшүп, талашып, тартышып, бир орто койго келдик. Кетирген каталар бизди эч нерсеге үйрөтпөйт экен. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп жатат дечү. Мен ушул оюна кошулам.
Корень проблем в том, что мы не делаем работу над ошибками, скажем так. И с этим я согласен с ним.
Марбайжиевдин акыркы күндөрүндө сен жанында болуп турсун. Эмненин үстүнөн иштеп келген ошол маалда?
Да, мы жили последние 2 года. Я буквально к дедушке переехал.
Ооба, өмүрүнүн акыркы 2 жылында мен чоң атам менен туруп калдым. Чехиядагы окуумду аяктап, үйгө кайтып баргандан кийин атам каза болуп калды. Көп узабай чоң энемди үйүнө салды. 80-деги киши үчүн мындай жоготуулар албетте абдан оор сокку болду. Чоң атамдыкына көчүп баруудан башка жол жок эле. Эртең менен чогуу чай ичип, сыртка чыгып сейилдечүбүз. Күнүмдүк адатка айланып калган. Акыркы эмгектерин айтсам, Манас, Семетей, Сейтек чыгармасы. Кириш сөзүндө Манас эпосу үчүн эркиндигин жана өмүрүн аябаган Ташим Байжиевке арналган деп турат. Улам бир кошумча түзөтүүлөрдү киргизип келди. Бул китеп бир топ тилдерге которулган. Америкадагы мекендешибиз англис тилине которгон, украинчасы бар. Акыркы чоң иш-чаралардан ошол Манастын украин тилиндеги вариантынын бетачары болгон. Үйдө котормосу бар.
Мы были последний раз, я помню, из таких крупных. Вот была презентация дедушкиной книги «Манас» на украинском языке. У нас дома где-то лежит вариант.
Чоң атаң сага үйрөткөн эң негизги нерсе эмне эле?
Не опускать голову.
Кыйынчылыктарга моюн сунбоо, тоскоолдуктарга багынбоо. Иш жүзүндө чоң атам үйрөткөн көп нерсени айта алам. Кыскача айтканда, мени чоң атам калыптандырган, ал кишинин насааттарын сиңирип алгам. Кандай жакшы сапаттарым болсо, анын бардыгы чоң атамдын эмгеги.
Я дедушкин продукт.
Чоң атаңды таанытуу, эмгектерин жайылтуу, мурасын сактап калуу үчүн иштерди кылайын деген оюң барбы?
Естественно, это, наверное, я бы даже сказал, что это основная моя мотивация.
Албетте, бул менин негизги кыймылдаткыч күчүм, мотивациям деп айтат элем. Чоң атам мени Чехияга окууга, кийин иштегени кое берип атканда, ал жакта алган билимиңди, тажрыйбаңды топтоп үйгө алып келесиң деп сөзүмдү алган. Мен чоң атама сөз бергем.
Ты принесешь домой. По-другому он меня не отпустил бы. Так что я связан словом.
Баса, сен курдаштарың менен аралашып жүрөсүң да, жаштар Байжиевдин чыгармачылыгы менен таанышпы? Жалпы эле кыргыз адабиятынын классиктерин канчалык билишет?
Я не могу точного ответа дать.
Мен так жооп бере албайт экем. Кыргыз адабиятын жакшы билген курдаштарды анча көп кезиктирген эмесмин.
С нашей кыргызской литературой.
Байжиевтен жаш муун эмнелерди үйрөнсө болот, кандай дейсиң?
Непременно нам есть чему поучиться.
Үйрөнө турган көп нерсе бар. Чыгармаларынан турмуштагы көптөгөн суроолорго жооп алса болот.
На много вопросов в жизни дадут ответы.
Байжиевтин небереси Данияр Айнура Жекше кызына берген интервьюсун уктуңуз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийим алыңыз. Эже сиңдилер берүүсүнүн бүгүнкү коноктору балдарын өздөрү өстүрүп, жалгыз тарбиялап, ошол эле маалда башка адамдарга пайдасын алып келе турган иш менен алек болгон жалгыз бой энелер. Бүгүн студиябызда клиник компаниясынын ээси Айнура Жарманбетова жана скандинавиялык басык же болбосо скандинавская ходьба деп коет, ошол боюнча инструктор Жамиля Жаркынбаева студияга кош келипсиздер. Башында бир аз айтып кетсем, Кыргызстанда ажырашуу статистикасы абдан көп болуп атат. Ошо 2020-жылды эле ала турган болсок, расмий түрдө 50 000 ашык түгөй баш кошуп, алардын 12 000 жакыны ажырашкан экен да. Анан көпчүлүк учурларда ошо балдар энеси менен калышат дагы. Көптөгөн аталар албетте социалдык жактан дагы, каржылык жактан да балдардын жашоосуна көп аралаша беришпейт. Бирок ошо өлкөдө эркектердин колдоосу жок, балдарын өз алдынча ошо багууга бизде муктаж болгон энелер абдан көп. Анда ошо Айнура айым сизден баштайлы. Мына сиз ушул 10 жыл никеде туруп, 10 жыл жашап, анан 3 балалуу болуп ажырашкан экенсиз. Өзүңүздүн окуяңызды башыңыздан өткөн окуяны айтып бериңизчи, ушул ажырашкан маалдан баштап ушул бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн жолуңуз.
Ажырашкандан кийин аябай эми эле сразу жеңилдик болгон жок, кыйынчылыктар болду, аябай эле кыйынчылыктар болду. Именно эмнеден? Жумуш тапкандан да. Жумуш, башында жумуш табыш аябай эле өтө кыйын болду. Анан кийин баягы биринчи бул үйүңдөгү ата энеңдин, бир туугандарыңдын жардамы экен. Биринчи ошол, если ошол адамдар сени сага жардам берип, жакшы сөздөрүн айтса, анан өзүңдө өзүң ишенип, анан кийин алып кетет экенсиң. Менен биринчи ошо баардык ошо айтарым, ушу бир туугандарым жардам берген үчүн мен алып кеттим деп эсептейм. Анткени деген баягы биринчисинде жумуш тапканда мен мисалы гос жумушка да кирип көрдүм. Ишылса өзүм спецмен да кирип көрдүм, официант болуп да көрдүм, посуда жууп да көрдүм. Ар бир нерсени алып иштегенге аракет кылдым, бирок график работы деген бар экен да. Балдарым как раз 3-чү балам кичинке болчу, 1 жашка да чыга элек болчу, 1 жаш болчу. Анан кийин түнү күнү иштеп кетесиң, алар каралбай калат дегендей. Ошон үчүн анан кийин ышылса кыйынчылыктар болду жумуш тапканда.
Сиз ага чейин дагы көп жыл декретте отуруп.
Ооба, негизи мен күйөөгө тийгенде вообще иштеген эмесмин. Өзү бакчы, өзүм иштеген эмесмин. Анан баягы өзүм бухгалтер экономист болуп окуумду бүткөм, бирок иштеген эмесмин. Анан айла жок, башка жумуштарга, баягы ажырашкан башка жумуштарга киргенге туура келди да. Анан бирок график работасы туура келбей, анын зарплатасы да аябай аз болду, эч нерсеге жетпейт. Эртең менен саат 8:00 түнкү 11:00 чейин иштейсиң, 500 сом, 600 сом алып кетесиң. Ушундай болуп анан же квартирама жетпейт, же продуктыма жетпейт деп кыйынчылыктар болду аябай эле. Анан кийин бир күнү отуруп эле ошо тиги домработница болуп чакырып калды да эмнеге, объявленияда ошо өзүм сайттан карап ошо карасам, ушундай үй жыйнаганга уборкага кыздар керек деди. Барсам саатына 50 сом экен. Анан кийин ушундай, ладно көрөйүнчү деп, анан баягы мен өзүм кичинекейимден уборка, негизи бирдеке бир нерсени кылганды аябай жакшы көрчүмүн да, бир паста эле мисалы колум тийсе эле ошол жер жыйналып калырчу да.
Анан мен апамдын кыялындагы кыз турбайсызбы?
Переостановка кылганда да мамам жумуштан келгенде дагы баштадыңарбы деп эле биякын караса биякта, бир күнү алса биякта болуп эле.
Мен эжем ошондой жөнө турам.
Ошондой болуп калчу да. Анан мамам бир вешилерди таппай эле эмиякта эле турбады эле деп ушинтип бизди урушуп эле. Анан өзүм ушундай кызыкчым да, мындай Мария Кондо дегенди уккансыңар да. Мен ошол көбүнчө ошол баягы декретте отуруп, баягы эметкенде көп китептерин окуп, мындай көбүнчө ошону аябай көрчүмүн, баягы өзүмдүн эмемди элестетип койчумун да, жардам кандай сонун деп эле. Анан ошол аркылуу анан кийин иштеп, анан короче бүт үй, трехкомнатный үй болчу да, ошо бүтүн бүтүрүп эметкенден анан где то ошо 250 сомбу ушундай эле алып кеттим да, болбосо бүтүн кылып, бүт кухнясы баарын бүт баарысын кылып, анан деп ушундай көрсө ушундай турбайбы, кой эмне кылсам деп анан үйгө барып кызыгам. Жок, ал күнү дагы 9 этаждан эмеге чейин, 1-этажга чейин подъезди жугам.
Ошол эле адамдар жашаган подъезд?
Жок, ошол соседний домдо жактырып калышпан, ошол жака чакырганан. Я думала, где-то тоже бир 2000 алып кетем го деп ойлоп турмун. Анда да где-то бир 280-300 сомдо эле анын еще стремкам тулган күнү болчу да, бирдеке алып барып берейин деп оюмда иштеп алайынчы да албасты. Көрсө ошондой экен да, көрсө бирөөнүн кол астында иштесең, баягы все равно мээнетиңди баалагандар да бар экен. Эми негизи бизде кыргыздарда, Кыргызстанда жумуш именно жалгыз бой энелерге, именно мондай аялдарга жумуш аз экен да. Мындай биз ойдогудай ойлогондой эме чыкпайт экен. Ошентип ызаланып кеттимишинизби? Ушундай ыйладым үйгө чөнтөгүмдө ага чейин 500 сом эле бар болчу, анан ушинтип жүрө беремби деп ыйлап балдарды ойлодум үчөөнү. Анан үйгө барып алыптырып ушундай эмени сайттарды ачып уже жок, мен ушундай эме ачышым керек деп эч өзүмөн өзүм эле ал идея келип калды. Анан кийин именно ошо жалгыз бой энелерди алам деп өзүмө ошо жерден аябай ызаланып анан айттым да, именно ушундай жалгыз бой эне, баягы күйөөсү жок, ушинтип кыйналып аткан квартирада жашагандарды бүт жумушка алам дагы деп ошентип ошентип эле анан кийин через интернет аркылуу эле чакырып эле ушу мен көбөйүп кеттим, жетишпей калдым өзүм. Бирок өзүм баштагам да, башында аракет кылдым бүттүгүнө жетиш, анан кийин ушинтип набор кылып интернеттен набирать этип тааныштарды
өзүңүз барып ошол жерде иштеп баягы эмелерди чогултуп
кардарларды өзүм иштедим. Анткени өзүм биринчи көрөйүнчү деп чыга адамдык клиенттер менен кантип сүйлөшүшүм керек, кандай доверие эмесине киришим керек. Мисалы ар ким эле азыр эч ким киргизбейт үйүнө, баягы ошонун эмесине, ишеничине кирип туруп анан кийин киргизет да, анан оңой эле киргизе бербейт да. Ошентип анан чыкса билбейм, мен мынтип арамзаланып же жагуу сезим болбойт да. Мындай өзүм жумушумду так аткарып так чыгып кетип калчумун да. Ошентип ошентип эле жетишпей баштадым, кыздарды алып баштадым. Ошо азыр жалгыз бой энелер.
Канча адамга жумуш?
Азыр бир 10 болуп калды. Буюрса анан дагы эми чоңойтконго, көбөйткөнгө аракет кылам. Анан 10 айым эми мендей эле күчтүү айымдар, бирок башка жетишип атат да. Башкаларды алайын десем ошо өздөрү жетишип эле башкаларга мүмкүнчүлүк болбой атат, башка жерлерге иштешип атат. Ушинтипчи баягы эң азды дегенде эле эми 3 балалуу, калган 6-7 балдары бар. Негиштен бул клининговый компанияда менде бир эле уборка боюнча эмес да, менде нянька бар, супер келинка деген бар, переезд бар, ушундай көп
суперкелинка эмне тамак
суперкелинка барып барат тамак жасап
кайненеси алган угуп келеби деп койбойм
жок,
бир саат отурупчу
глашка кылып келет. Мисалы коноктосо барып жардам берип дасторкон жыйнап посуда сужуп дегендей ошондой
коноктосконго
ушундай көп нерселер бар, ошолорго жөнөтүп коем да, мындай жеңилдирээк болсун деп эжелерди. Анан үй актаган бар, мисалы аларга эмне үй актайт, красить этет деген көп негизи услугалар.
Көп экен. Канча жыл болду ушул бизнести баштаганыңызга?
Ошо жана ажырашкан эле ошо сразу эле ачтым, ошо 3 болуп калды, буюрса 2.5 жыл.
Ой, абдан сонун. Азыр биз сиз иштеген жерге барып бир кыскача сюжет жасап келдик элек, ошону көрүп алалы.
Бул биздин эме объект, бул частный школа, бул подготовка болуп айтылат. Бул жерде бир жумада бир ушундай кийине генеральная уборка кылынат. Эмеде 3-4 кыз келип, бир 3-4 саатта бүтүп коет бул жерде. Аракет калыш таптаза кылынган экен. Бул жерде в основном кичинке балдар окушат. Эч кандай бирде химикат, средстволор колдонбойт. Только мол парачиститель менен бүт тазаланат. Негизи бизде только квартиралар эле эмес, бизде деген ушундай частный офистер бар, ушундай школдор бар частный. В основном садиктер да заказ кылышат. Анан кийин бул жерде биз специально мондай аппараттар менен иштейбиз. Бул германский аппараттар, карчер деп коет. Буну ар кайсы жерде эле сатып бербейт, только өзүнүн магазини бар, ошол жерден алабыз. Мисалы кээ бир клиенттер бар, даже тиги акчаңды бербей койгондор болот, вообще башын кылдырып туруп анан эртең берем деп ошо менен жок болуп кеткендер болот. Андай көп случай бизде. Кээ бир клиенттер бар, аябай жакшы клиенттер бар, алар мисалы 5000 баласаң үстүнө 2000-3000 кошуп берип коет.
благодарность аябай сүйүнүп мындай үйүбүз таза болгон эмесиле, мындай эч ким кылып кеткен эмесиле деген. Анткени баягы угушат да жалаң майтайдыночкалар иштеме иштейт деген угуп, даже бар жакшы итальянский кийимдерин бергендер бар кыздарга, даже продуктын ошол жерден алып туруп продуктысын берип койгондор бар да. Алты баласы бар кыз келген, башында аябай кыйналып үйүндө даже продуктысы жок болуп ушундай кыйналып келген кыз бар болчу. Ушу менен мен менен чогуу баштап, мен менен кошо иштеп, ар бир клиенттин чогутуган, ар бир азыр ошол кыздын мисалы мындай айтканда бир жумада 4-5 клиенти бар, барып постоянный домработница болуп иштейт. И ал жактан жакшы эле акча алып коет. Азыр өзүнчө квартирага чыгып, мурда съемный беркиндей болот го, жанагындай общага квартиралар болчу. Эми азыр ошо жетишкендик ошого дейм, азыр өзүнчө квартирага чыгып бүт барсы бар усул условиясы менен жашайт. И балдарын да школга барып койгон, балдарына да өзү полный өзү обеспечивать этет. Эми ошол жакшы жактар көп. Эми бунун баягы кандай десем болот, эме график работа эме болуп атпайбы бизде. Тим эле эркелерден кечке түнгө чейин иштемей жок, бирде 3-4 саат аз көргөндөй эле кыздар кылып туруп кетип калышты. Ошондой эле сыяктуу көп өзгөрүүлөр, жакшы адамдар менен жолуктук, көп-көп жакшы чоң адамдар менен жолугуп, даже башка жумуш дагы берип койгондор бар. Көп эле жакшы, негизи жаман дебейбиз. Көп аялдарга Кудайга шүгүр жардамым тийди.
Жамиля айым, эми сизге өтөлү. Сиз да ушу балдарды жалгыз багасыз, анан сиздин окуяңыз мисалы баягы Айтматовдун Жамилясы мыкына окшошуп кетеби? Кандай, сиз айтып берсеңиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяны.
Чындыгын айтайынбы дебейинби? Мен баш кошкон эмесмин, бирок эки баланын апасы болом. Эки кичинекей кызым бар, 8 жашта, анан 3-кө мындай 1-2 айдын ичинде 3-кө чыгат. Негизи бул скандинавская ходьбадан мурда мен офистерде иштегем. Өзүм эл аралык боюнча, эл аралык байланыштар боюнча адиси болом. Мамлекеттик органдарда да иштеп көргөм, жанагы коммерческий организацияларда иштегем, НПО-до да иштегем, бирок акырында өзүм чарчадым да ушундай жумуштан. Ал жумуш жаман эмес, бирок өзүмө мындай максат койдум да, мен ден соолукка караштуу мындай спорт менен алектенсенби деген оюм келген. Анткени мектепте окуп жүргөндө эле бий менен алек болчумун да, бизде бир группабыз бар болчу. Анан студент кезде деле ошо бий менен жүрө берчүбүз. Иштеп жүргөндө дагы дайыма бий жанымда коштоп жүрчү да. Биринчи кызымды төрөгөндөн кийин салмагымды аябай кошуп алгам. Анан эмне кылсамбы, кантип кайра өз келбетиме келейинби деген ойлор пайда болгон. Бирөөнү баштасам жал жакпайт, башкасын кылсам жакпайт. Же мисалы үчүн чуркаганга мектеп убагында чуркаганды жаман көрчүмүн аябай. Анан
мен ичим сайгылашып чыкчу чуркасам эле.
Анан эмне кылсамбы? Бийлеген дагы бийлегенге мисалы үчүн көңүлүм келген жок. Балким ошо төрөгөндөн кийин аялдардын бир эмеси өзгөрөт деп айтышат го. Мамилеси бир нерсеге. Анан кийин скандинавская ходьба, скандинавиялык басык боюнча бир макала окудум. Абдан көп жакшы пайдалуу жактары бар экен. Анан кийин мисалы үчүн чоң салмактууларга да жакшы болот, тизелер оорукчандарга дагы абдан пайдалуу болот экен. Зыяны, негизи зыяны жок экен да. Мен ошондо МПО-до иштеп жүрчүмүн. Менин үйүмдөн ошол иштеген жерге чейин 5 километр экен аралыгы. Анан эч кимден тартынбай эле таякты алып алып, бутума ботос кийип алып, өзүм үстүңкү кийимим мындай эле офисный кийимден рюкзакка башка кийимди салып алып, анан бастым. Жумушка чейин бассам, жумуштан үйгө чейин келем. Ошентип күнүгө 10 километрден. Чындыгында эле салмак түштү, маанай ачылды, элдер мени көрүп эле ай ты где лыжи забыла деп айта берчү, шылдыңдап ишилса. Анткени бул 2018 жыл болчу, андай элдер көптөр түшүнчү эмес экен да. 17-жылдын акыркы ченинде. Бирок мен ага такыр тартынган жокмун да бас бердим. Эч кимге көңүл бурган эмесмин. Жооп берген да жок.
Көчөдө
деле бар, жалдырап мындай. Же бирөөсү мактап коет, бирок көбүнчөсү бир аял айтты. Эмне эле ушул таяктар менен басып жүрөт деп аябай ачууланды.
Ай.
Ошондой да кичилер болду да. Эмнеге ушунтушет деп кызыкты. Кызыкта, бирок күлүп коем, макул эчтеке деп жооп берем. Анан чуркап жүрүп 10 километрдик дистанцияда бир чоң марафондордо катышып жүргөм. Бирок тилекке каршы же тескери, тилекке жакшыбы, бир жолу мен тайгаланып жыгылып калгам. Анан кандай деп куйругумду оорутуп койгом да, чуркаганга болбойт, басканга дагы кыйын. Анан эмне кылам деп, бирок мен уже көндүм да бир нерсе кыймылар жасаганга. Анан таяктарымды эстедим. Таягымды алсам, бассам, мага абдан жакшы. Анан ночной полумарафон деген, биринчи ночной полумарафон өткөндө ошол Бишкекте. Аяктан алар уюштуруучулар чуркоодон тышкары скандинавская ходьбаны да берип коюшту дистанциясын 5 километрге. Мен ошого аябай даярданган. Мен үчүн бул деген достижение болду да. Мен бастым. Аракет жасадым. Болду, ошо менен боло берди да, бирок ошол малда мага мындай ой келди да. Эгерде мага жумушум жакпаса, ошол жумуштан мен рахат албасам, барганда ызгыранам, жиним келет да, же деги эле жаман сезем да өзүмдү. А спортко барсам чуркоого чуркап барам. Ходьбага барсам ошол жактан дагы аябай сонун басам. Менин мисалы үчүн тренерим чуркоо боюнча дайыма мага айтып койчу да, сен бул баштай бер. Мен жок болсом, мен сен баштай бер. Анткени билет мен элдер менен жакшы эле маек кура алам, аларга көрсөтөм. Жанагы разминкасын да алып бара алам. Тийиш кылса аны экинчи бир сол кол болуп калгам да. Анан ойлодум да, эгерде мен ошондой мүмкүнчүлүктөрүм бар, эмне үчүн мен ушуну өрчүтпөйм. Анан кийин ошентип мен жумушумду таштадым. Анан кайра эле Новосибирскке бардым атам менен. Абысы ошол жерден операциядан өткөндө, анан алдын ала мен издегем да атайын мектепти. Инструкторский курстарды өткөзгөн. Атайын сертификат алыш үчүн, билим алыш үчүн ошондо тапкам. Анан келип алып алдын ала жазгам. Мынакей мен скандинавиялык басык боюнча инструктор болдум. Эми силер келсеңер, мен силерди үйрөтөм. Жарыяладым өзүмдүн страницаларымдан, баракчаларымдан. Анан кийин ошентип бара-бара элдер келип башташты.
Ошо бүгүн эртең менен барып атайын сиздер машыгып жаткан жерге барып, ушул сейил бакты машыгат экенсиздер. Ошол жака барып дагы биз көрүп кыскача видео тартып келгенбиз, ошону көрө алабыз азыр.
Скандинавиялык басык салыштырмалуу жаш спорт. 1950-жылдары финляндиялык лыжачылар кар жок мезгилде дене булчуңдарынын 90% иштеткен машыгуунун ушул түрүн ойлоп тапкан. 2016-жылы казакстандык машыктыруучулар Кыргызстанда да скандинавиялык басык мектебин ачкандан кийин бул спорт кеңири кулач жайууда. Жамиля Жаркынбаева Орусиядан окуп келип, учурда машыктыруучу болуп иштейт. Ар кайсы курактагы адамдардан топ түзүп, эртең менен Бишкектин сейил бактарында скандинавиялык басык менен машыгат.
Машыкканы уже 4 ай болду. 4 айдын ичинде жакшы результатка жеттим. 10 километрге басып кеттим. Өткөндө Алмата марафонго барып 650 кишиден 40-чы келдим. А негизи бул ден соолукка пайдалуу экен. Пайдасынан дагы азыр Скандинавияга жаңы өсүп келаткан эме. Биз жаңы өсүп келаткан спорттун түрү болот. Усмас менен баары тең эле эме ветеран болуп чыккандар бар, азыр Скандинавияга кетип жатат да. Анткени бул ден соолукка пайдасы зор экен. Бутка, жүрөккө, кан айлануу системасына аябай жакшы экен да. Ошон үчүн ушуну тандап алдым.
Машыгуу үчүн келгендер спорттун бул түрү өзгөчө улгайган жаштагы адамдарга өтө ыңгайлуу экенин айтышат. Аптасына 4-5 жолу машыккандары бар.
2 жылдын ичинде мага ушунчалык көп
результат болду. Анткени башында мен тисем ооруп, давление моё высокое болчу. Ушул спортко катышканы, азыр давление дегенде билбейм, дары ичпейм. Тизем дагы айыкты. Башында 2 километр, 3 километр, 1 саатта бассам, азыр 5 километрди жөн эле басам. Анан акыркы Алматыда болгон чоң марафонго катышып, ошондо 10 километрди жакшы басып келдик, жакшы көрсөткүчтөр менен. Андан тышкары бизде да Кыргызстанда көп марафондор уюштурулуп, ошолордун баарына көлгө 2 жолу бардык. Андан кийин күздө эми деп былтыр чоң марафон болду, анда дагы 10 километрге бастык. Ну, баарына айтар элем, кимде вот тизе оору, давление болсо, ушул спортко катышып, эми ден соолуктарын чыңдаса болот деп айтар элем.
Адистердин айтымында скандинавиялык басык жалпы саламаттыкка пайдасынан сырткары реабилитациянын жана көнүгүүлөр терапиясынын эң тез жана эң натыйжалуу ыкмаларынын бири.
Улуттук статистикалык комитет маалыматы боюнча бизде ушул Кыргызстандагы ишкер аялдардын саны ишкер жалпы эле ишкерлердин жарымын эле түзөт да. Анан ушу биз бул студияда бир нече жолу талкуулаганбыз, буга чейин дагы аялдар негизи ушул үй бүлөсүнө мындай көбүрөөк күч жана убакыт жумшашат. Жумуштан тышкаркы дагы аялдын үйдөгү бизде иштери бар Кыргызстанда. Анан кийин бул дагы ошол айымдардын карьерасын курууга, өз ишин баштап алып кетүүгө дагы көптөгөн бир тоскоолдуктарды дагы кандай айтсам жаратат да. Башкача айтканда анткени баягы өзгөчө балдарды жалгыз тарбиялаган аялдардын дагы ишке мындай реалдашуусу үчүн көп баягы тоскоолдуктар дагы болуп турат. Анан кандай десем бир социалдык кысым дагы кээде болот э, сен кайда эле эмне болуп атасың, балдарың менен бул жерде эле отура албайсыңбы, эмне өзүнчө эле башкача болуп атасың депчи, баягы мурунку туугандар деле балким туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн дегендейчи, анан бир кысымдарга кабылып дегендей. Ушул жаңы жашоону куруп жатканда э, мисалы баягы жаңы иш баштап жатканда, мен мындан ары мына сиз айттыңыз го, жумушумду таштап эле ушуга кириштим деп, сиз да мисалы ажырашып өзүңүздү ар кайсы баягы жаатыктарда иштеп көрүп, мына бул менин ушул менин ишим экен, мен бул менен алек болуп кетем депчи. Ушундай нерселерге жаңыдан баштап жатканда кандай бир тоскоолдуктарды айтып кете аласыздар?
Жакын адамдарыңа эмес, а башка могу именно могу жаңы ачып атканда башка компаниядан буттоосулар болгон да,
атаандаштар
болгон. Анан баягы башка жактардан эмес, именно ушу жаңы баштап атканда биздин эмеге компания, биздин мен элементарно эле мен ачкан нерсемдеги алып сүрөттөрүмдү тартам да, доип после кылып ошол эле нерселерин менен скриншот кылып туруп өздөрүнө салып коюп, это наша работа деп, биздин эле жумушту алар алып ушундай болгон. Анан мен кыздарымды чакырып, мен силерге мынча төлөп берем деген болгон. Ушундай эле көп нерселер болгон да.
Демек сиз көбүнчө ошол иш жаатында бир
иш жаатында
жашооңузда
жашоомдо жок мындай наоборот баардыгы эле колдош, наоборот аябай ачканда сүйүнүп, аябай бизге керектүү экен деп аябай бир туугандарыма чейин сүйүнүшүп, бир туугандарымды чакырып, азыр ушундай бир туугандар жактардан, мындай тааныш жактардан наоборот аябай колдошту. А именно могу жумуш жактан могу бир көрө албаган ошо.
А мисалы балдарды дагы карап, ошол эле маалда мисалы жумушка да барууга аргасыз болуп жатасыз, балдарыңызды ким карап жатты?
Эжем карап жатты, бир тууган эжем бар, ошол карап жатты. Ошо
жакын адамдардын колдоосу абдан
жакын адам. Мен башында айтып кетпедимби эле, ошо негизи бир туугандарың, ата энеңдин поддержкасы аябай жаңы ушундай өзүң депрессия, өзүң ушундай араң турган кезде баягы жакын адамдарыңдын жакшы сөзү экен. Жакшы сөз. Сөз эле ушундай эме кылып коет экен да, көп нерсеге алып коет экен. Если сөзүңө жакшы сөз айта албасаң, жаман сөз айтпа дейт экен. Колуңан жакшылык кылса келсе кыл, келбесе кылбай эле кой дегендейчи. Ошондой сыяктуу эле бир туугандарыма, ата энелер менен поддержка эле болду мен жактан.
Сиздин компанияңызда иштеген айымдар дагы сиз менен бөлүшүп айтып беребизби? Мисалы жашоосунда кырдаалдарда, алардын жашоосунда мисалы кандай кыйынчылыктар бар?
Мен алып атканда мага мен баардын сурайм. Отуруп алып сүйлөшөбүз, баардыгын собрание кылам, жумуш ишин баштап атканда да собрание кылып, бүт бар эмне кыйынчылыктар бар, эмне болгон, көбүнчө эле бүттүгүнүн историясы бир. Баардык эле ичип келгендер, уруп сабап салгандар, балдарын каралашпай, көп эркектер иштебей, аялдар ач калган, ошондой көнчү биздин.
Ошо зордук зомбулуктун түрлөрүнө кабылган экен да,
көп да ошондой. Бирөөсү бир эжебиз бар болчу, күйөөсү атка жиптеме топ ат менен сүйрөгөн. Ушундай көп историялар дугасы. Анан кийин баардык эле көбүнчө квартирада жашагандар, аренда төлөп ошо школго. Ушундай көбүнчө бизде бүттүгүн эмеси историялар окшош. Эжелекебиздин историялары окшош.
Алар дагы балдарын жакындары.
Балдарын бүттүчү. Жок, бизде балдарын өздөрү карагандар көбүнчө. Баягы менкинде болуп эжем карап бергенде эмес, алар өздөрү карап ушундай өздөрү аракет кылып оокат кылып аткандар. Анткени жакын адамдары баягы ар кайсы жакта Москва ушундай да өздөрү карайт да. Үйгө куктап кетет эртең менен. Ошон үчүн да албастап мен аларга 3 сааттык 4 сааттык эле жумуш берем да. Ошонусу бизде менде ошонусу жакшы болуп атат. Баягы график работа у меня эме да жакшы да.
Мисалы
таң атканнан баштап күн батканга чейин жүрүшпөйт. Эртең менен мисалы саат 9да чыкса 12де кетип жүрөм. Например ушундай да.
Чындап эле жакындарыңдын колдоосу абдан маанилүү да. Бул эң негизги рахат десе болот да. Менин ата энем мага негизги жардамчым бул менин ата энем. Ал экөө тең пенсионер, эки кызымды тең багып беришет. Алар болбосо билбейм кандай болмок элем. Ушу жашса кызды секелеп таяктарымды алып алып баса бермекмин билбейм да. Ошондой боло алмакмын. Тоскоолдук деле болгон жок деп ойлойм го. Анткени алар мага жардам беришкен. Негизги бул акча каражаттан эле, анткени азыркыга чейин мисалы үчүн мен мындай көп акча каражат таптым деп айтсам айта албайм. Анткени мына тигил жумушумду таштайм дегенде апама келгем айткам да, мынакей мен ушул жумушта иштеп атам, акчасы жакшы, бирок менин ден соолугум начарлап баратат. Мисалы үчүн көбүнчө эмоциялык да, психология жактан. Анткени политика менен байланыштуу болчу да. Ушун сага эмне керек? Мындай дени сак кыз керекпи же ден соолугу начар кыз керекпи? Бирок акча каражатты көп алып келген. Ал айтты, сен өзүң тандашың керек, бирок сөзсүз сенин ден соолугуң биринчи орунда турат. Ошондуктан негизгиси ата энем колдошту. Байкелерим бар, жеңелерим бар, алар дагы жардам беришет, кээде суранышып калам. Экинчи боюмда болуп калганда айткандай эле чоң кызымды кээде тренировкаларыма алып барбакчымын. Өзүм боюмда жүрүп туруп эле жүрө берчүмүн, тренировканы өткөзө берчүмүн. Бул негизинен тоскоолдук деле болгон эмес. Эгер тоскоолдук болсо, ал тоскоолдук сени бир нерсеге үйрөтүп кандай курчап коет да, сильнее делает да. Бирок мындай азыр алып карасак, мисалы мен деле баягы ажырашкан ата энем аябай колдоп, мисалы бир туугандарым да колдоп, эжем менен да чогуу жашап, балам да аябай карышып, мен да мисалы жумуш боюнча иш сапарларга барып, өзүм да эчимде бир чектебей жумушта да иштеп, өзүмдү аябай жакшы сезип жүргөнүмө да абдан ыраазымын да дагы элечи. Бирок ошол эле маалда мисалы биз көптөгөн окуяларды көрөбүз, билебиз. Менде кээ бир курбуларым бар, тааныштарым бар ажырашкандан кийин таптакыр жалгыз калгандарчы. Мисалы ата энелери мисалы башка областта болуп калат, же болбосо ата энелер дагы урушуп жаман көрөт экен. Эмне ажырашып кеттиң, чыдабайт белең, аягына чейин отурбайт белең, бар күйөөңө кайра бар, биз сага карашпайбызбы, жардам бербейбиз депчи. Ошондой айымдарындагы баягы окуяларын угуп абдан да жаман болосуң да. Анткени ошондой маалда балдарың сага эле керек болуп калат. Балдарың менен сен отурасың, анан ушул балдарың менен сен бири бириңден башка эч кимге кереги жок экен да. Ушундай бир сезим болуп, анан кийин баягы балдарды багыш керек, алардын курсагы ачып турат, тамагын беришкиң керек, жашаган жер керек. Ошондо анан абдан баягы бир баласын бир колуна кармап, экинчи баласын баягы этегине жетелетип алып, ар кайсы жактарда жүрүп ушул жумуш издеп көптөгөн кыйналган мындай бир окуялар дагы бизде көп да абдан. Анан ушун үчүн да ушул берүүнү дагы бүгүн ушун бул темага арнал дегенбиз да. Ошол бизди көрүп аткан мисалы жалгыз бой энелер болсо азыр кыйналып турган, бир апалар болсо балдар менен азыр кайда барсам десе дагы көбүнчө ошол бизди ажырашып жаңы ажырашканда эң биринчи көйгөй бул ошол каражат көйгөйү. Жумуш табуу абдан кыйын. Балдарың бар болсо көп жерден алышпайт. Балаң эки күн биринде эле оору берет, сен келбей коесуң жумушка, анан кичинекей балаң бар экен, ага лаксыйсың деп. Анан ошол жагынан дагы мисалы бир кандай бир мисалы кеңештерди же балким бир колдоо сөздөрүн айтып кетет элеңиздер ушундай айымдарга?
Эч качан кыла албайм дебеш керек. Ар бир айымдын колунан бүт келет. Бүт нерсе келет. Бала менен деле алган же эмелер бар, иштер бар. Мисалы балаң менен деле иштесең болот. Мисалы эми башыбыздан өткөн нерсе бул если ушундай ишке иштейм десе мага кайрылышсын, баардыгына жардам берем дегенде колуман келген нерсени башкаларга жардам бергим келет.
Азыркы убакта силерге мисалы оор болуп атат. Мен сизди абдан жакшы түшүнөм, бирок күч кубатты тапкыла ичиңерден. Сүйүү деген чоң нерсе. Балдарыңызга сүйүү болуш керек, жашооңузга ыраазычылык болуш керек. Ошого эле ошонун баары жеңип чыгат да. Ишенгиле өзүңүзгө, анткени ишенбесеңер эле бүттү. Силер мындай өлүк катары сезип каласыңар да. Бул айым экөөбүздүн башыбыздан деле көп нерсе өтсө керек. Биз деле өзүбүзгө ишенбей калган учурлар да болгон, бирок ишенгенде дух пайда болот, ишенгенде көз ачылат, башкача жүрөк согулат. Ошондуктан ушул сезимди издегиле өзүңөрдөн. Анда ушул менен биздин берүүбүз дагы ошо соңуна келип жетти. Сиздерге чоң рахмат, келип ошол окуяңыздар менен бөлүшүп, баарын болгон деп айтып. Бүгүн Азаттыктын эжесиңдер берүүсүндө биз ошол балдарын өздөрү тарбиялап, ошол эле маалда башка адамдарга пайдасын алып келген иш менен алек болгон жалгыз бойнелер менен маек курдук. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим урмуз.